Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Europa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabić. Danas je nedjelja 21. marta, ovo su najvažnije vesti. Skup na Brdu kod Kranja neuspješan, ocjenjuje ministar Jeremić. Organizatori zadovoljni skupom. Nedolazak Tadića na Brdo kod Kranja Hašim Tači nazvao mentalitetom prošlosti. Irački premijer traži ponovno prebrojavanje glasova. Više hiljada ljudi na antiratnim demonstracijama u Sjedinjenim Državama. Stiglo proleće, temperatura danas do 23 stepena. Gost današnjeg pres kluba je advokat Božo Prelević, koji pored ostalo govori o tome da je narkobos Darko Šarić imao veze sa visokim nivoima.
Ja mislim da je veza Šarića mnogo veća nego što se ovdje pojavljuje, da je ta konstrukcija uvezivala mnogo ljudi, deo tih ljudi je u vlasti ili u administraciji, deo tih ljudi je u političkim strankama, deo tih ljudi je i u medijima, deo tih ljudi je u agencijama državnim koje su omogućavale razne privatizacije itd.
Vodimo vas kratko i na sinoćni koncert nemačke grupe Rammstein. Ostanite uz jutarnji program Radija Slobodna Evropa, slijede vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Većina regionalnih medija složna je u ocjeni da jučerašnja konferencija lidera zemalja Zapadnog Balkana na Brdu kod Kranja, koja je bila posvećena evropskoj budućnosti, nije doživjela uspjeh. Završena je usvajanjem zajedničke deklaracije, međutim sastav učesnika nije bio onakav kakvom su ga organizatori planirali, a trajanje konferencije je iznenada skraćeno. Jedini prisutni predstavnik Europske unije, europski komesar Stefan File, otišao je nakon sat vremena. Ovakvoj ocjeni medija, među prvima se pridružio šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, koji kaže da skup na Brdu kod Kranja nije bio uspješan jer nije bio dobro organizovan, podsjetivši na izostanak predsjednika Srbije zbog učešća premijera Kosova Hašima Tačija.
To tako nije moralo da bude. Mogli su tamo biti svi, mogao i za te konferencije ostati neki trag. Ipak na kraju krajeva i pored svih razlika imamo zajedničko gledanje na budućnost. Svi mi želimo miran, prosperitetan, integrisan Balkan u Evropsku uniju. I to je moglo da se ispuni. Srbija je tražila samo da se ispoštuje dogovor i ranije utvrđena pravila. To domaćini, nažalost, nisu bili u prilici da ispune i po takvim okolnostima nije bilo za očekivati da se tamo pojavi predsjednik Srbije i najviši zvaničnici Evropske unije. Ali šta je tu je, bit će nekih drugih prilika, organizovat ćemo neki skup koji će biti uspešniji. Naš zajednički cilj je jasan, a to je Evropska unija.
Kaže Vuk Jeremić, a kosovski primjer Hašim Tači poručuje da će Srbija prije ili kasnije priznati državu Kosovo. Povodom nedolaska predsjednika Srbije Borisa Tadića na konferenciju u Sloveniji, Tači je rekao da Tadićeva odluka pripada mentalitetu prošlosti. Na konferenciji za novinare nakon okončanja skupa, organizatori, premijeri Slovenije i Hrvatske, Borut Pahor i Jadranka Kosor, saopštili su da su ipak zadovoljni onim što je učinjeno.
Vsi potrebujemo vse. Everybody needs everybody.
Mislim da smo rekli da je svako svakome potreban. Tako smo došli do dijagnoze ključnog problema regiona. Svako mora svakoga da prizna. To je glavno otvoreno pitanje bez kojeg se stvari ne mogu pokrenuti. Ne govorim kada neka zemlja treba nešto da uradi. To bi bio neviđeni pritisak na unutrašnje stvari. To će se samo od sebe desiti. Zbog tog problema koji je problem par excellence, nemojmo marginalizovati proces koji je danas počeo.
Mi smo, koji smo se okupili za ovim stolom, pokazali da njegujemo kulturu građenja i da smo se za nju trajno opredijelili.
Izjavili su premijeri Slovenije i Hrvatske Borut Pahor i Jadranka Kosor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Irački premijer Nuri al-Maliki izjavio je da ponovo zahtjeva prebrojavanje glasova sa parlamentarnih izbora održanih 7. marta, saopštene u Bagdadu. Prema posljednjim rezultatima izborne komisije, blok bivšeg premijera Iyada Alavija ima neznatnu prednost u broju osvojenih glasova na izborima u odnosu na blok al-Malikija. U pitanju je oko 8000 glasova. Izborna komisija je najavila da će za nekoliko dana biti poznati zvanični i konačni rezultati parlamentarnih izbora. Više hiljada ljudi okupilo se na antiratnim demonstracijama u Vašingtonu povodom 7. godišnjice američke invazije na Irak. Najmanje 8 ljudi je uhapšeno na kraju protestnog marša pošto su pronađeni, odnosno poređani, mrtvački kovčezi na ogradu ispred Bele kuće. Demonstranti su se okupili u parku Lafayette preko puta Bele kuće, zatim krenuli u šetnju po centralnim ulicama Vašingtona. Zahtevajući povlačenje američkih vojnika iz Iraka i Afganistana, okupljeni su nosili mrtvačke sanduke od kartona i transparente sa porukom da s mesta treba optužiti bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha. Ove godine kritike su upućene na račun novog predsjednika Baracka Obame. Britanska policija privela je najmanje 50 ljudi na severu Engleske pošto je na demonstracijama izbio sukob između ekstremnih desničara i antifašista i policije. Oko 2000 pristalica desničarske Engleske lige za odbranu koja tvrdi da se protivi islamskom ekstremizmu u Engleskoj okupilo se na demonstracijama u Boltonu blizu Manchestera. Otprilike isti broj ljudi se okupio na kontrademonstracijama organizacije Ujedinjeni protiv fašizma. Policija je u nastojanju da održi red uhapsila 55 ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa i slijedi naša redovna vikend rubrika Press Club koju uređuje i vodi Milica Lučić-Čavić.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Božo Prelević, advokat. Evropska komisija šalje svoje ljude u Beograd zato što nije zadovoljna kako je napravljen reizbor sudija, a ni domaća stručna javnost nije također zadovoljna, imala je dosta kritika na taj račun. Šta vi kao ugledni advokat, kao poznati pravnik kažete o tome?
Ja mogu samo da vam kažem da je svaka zemlja koja je aplicirala za učešće u Europskoj uniji na neki način pristala na određeni monitoring Europske unije i da se ovdje monitoring Europske unije vrši ne samo u odnosu na pravosuđe nego u odnosu na mnoge segmente društva, ali vladavina prava i preduslovi za vladavinu prava koji pre svega jesu nezavisan i nepristrasan sud, su naravno u fokusu europskih standarda. Epilog svega toga jeste, da kažem, bio u tome što su izabrane neke sudije koje su trebale biti izabrane i neki tužioci, što nisu izabrani neki sudije i neke tužioce koji nisu smjeli biti izabrani, te u tom delu, da kažem, reizbor uspeo, ali reizbor nije uspeo pre svega u delu gdje su otpale sudije i tužioci koji su morali biti izabrani i gdje su prošle sudije i tužioci koji nisu smjeli biti reizabrani. Mislim da uloženi sada za vaše slušaoce u same detalje zašto to zašto je neko trebao da bude izabran, zašto nije trebao da bude izabran, nije toliko značajno koliko činjenica da vi u stvari niste utvrđivali za svakog ponosob koje su njegove kvalifikacije, zašto on sme ili ne sme da bude tužilac, zato što ti ljudi nisu učestvovali uopšte, nisu imali mogućnost da opovrgnu optužbe protiv sebe i tako dalje. Na kraju zato što taj Visoki savjet sudstva nije bio formiran po zakonu, nije učestvovao u punom sastavu, iz čega se rodila jedna naopaka odluka koja je obuhvatila 800 imena sa jednim kratkim obrazloženjem koje je besmisleno i nije individualizovano.
I koje je kolektivno, je li tako?
Koje je kolektivno, da ja vam to naravno mogu i pokazati, ali u suštini sve to je naravno pobudilo pažnju Evropske unije. Evropska unija je ovdje više puta razgovarala kako sa ljudima iz društva sudija i tužilaca, tako i sa mnogim nezavisnim ekspertima, tako i sa ljudima koji su u Ministarstvu pravde i u Vrhovnom sudu i došla do nesumnjivih zaključaka da način izbora sudija i tužilaca nije obezbedio da se izaberu najbolji, da je takav način blizak arbitriranju jedne grupe ljudi bez prava i mogućnosti odgovora, da obrazloženje ne sadrži ono što bi moralo sadržati. To sve upućuje da je takav način izbora sudija i tužilaca neprihvatljiv za zemlju koja hoće da bude članica Evropske unije, odnosno da standardi izbora sudija i tužilaca su mnogo viši nego što su ovde sprovedeni. Mi sad tu imamo i neki izlaz, ja mislim da je to jako dobro. Sve te sudije i tužioci su pokrenuli postupak pred Ustavnim sudom. Ustavni sud, ja mislim da bi morao u cilju očuvanja institucija države da reaguje, da taj postupak vrati na početak i da u odnosu na one koji su izjavili ustavnu žalbu, mora Ustavni sud pokazati da institucije sistema u Srbiji rade, da se mogu napraviti propusti, ali da se ti propusti ispravljaju. I ja mislim da će taj Ustavni sud da naloži Visokom savetu sudstva i tužilaštva da ponovo razmotri sve aplikacije, da sve one sudije i tužioce koji su nepravilno izbačeni vrati u status sudija i tužilaca, a da za one sudije za koje postoje jasni dokazi da oni ne mogu, da su nedostojni, nestručni, da će njima biti to jasno objašnjeno, da je omogućeno da daju kontraargumente, da opovrgnu dokaze protiv njih i u tom jednom legalnom postupku da svako od njih dobije obrazloženje zašto je on nepodesan. Ja čak mislim da Srbija tu ništa ne gubi. Najveći gubitak za Srbiju jeste da se Ustavni sud obruka, da sudi i tužioci odu na sud u Strasburu, da sud u Strasburu ceo taj postupak, ali sada za 3 godine, recimo za u buduće neke 3 godine, presudi da oni moraju da se vrate na posao, znači država bi morala da im naknadi štetu, mi bismo imali užasan problem sa vraćanjem tada tih sudija, veliko je pitanje da li bi oni bili u toj kondiciji da sude nakon svega toga, tako da ja mislim da još uvek postoji jako dobra mogućnost da se to ispravi i, kako da vam kažem, naravno da će se postaviti pitanje da smo mi mogli bez ove greške. Ja prosto mislim da je reforma toliko sveobuhvatno napravljena, to je ogromna reforma, mislim da Ministarstvo pravde nema dovoljan stručni kapacitet da iznese takvu vrstu reforme, mislim da su sebi postavili prekratke, nerazumno prekratke rokove i bojim se da bi tako navrat na nos provedena reforma u stvari se vratila kao bumerang u oči tih nekih republičkih parlamentarnih izbora koji su za 2012. godinu zazvani.
Sudski sporovi su sve do sada jako dugo trajali u principu. Da li sada ovo što su neke sudije i tužioci odstranjeni, da li to znači da će sudski sporovi trajati još duže?
Ja mislim da u ovom trenutku je reforma pravosuđa još uvek na ispitivanju, po nekim našim saznanjima ne vidi se to ubrzanje predmeta iz jednog prostog razloga što ste vi ubacili u to sudijsko tužilačko telo 30% novih ljudi koji se time nikad nisu bavili. S jedne strane, s druge strane, zadržali ste neke sudije koji ni pre toga nisu bili previše ažurni. Tako da ja mislim da je iluzija misliti da će sad ti ljudi moći da završe u manjem broju duplo više predmeta. Mislim da je ta pretpostavka potpuno oboriva. Oni procesnim zakonima jesu omogućili da se postupci, da kažem, iskasape. Tu će biti jako mnogo nepravednih odluka, tu će biti jako mnogo odbačaja zbog sitnica i mislim da ni to neće baš doneti mnogo zadovoljstva, ali u svakom slučaju mislim da je bolja strana reforme deo procesnih zakona koje je Ministarstvo pravde donelo. I ja mislim da je to tako i ocenjeno strane evropske delegacije. Imao sam priliku da sa njima lično razgovaram, da pojasnimo stavove jedne i druge strane, trudeći se da Evropska unija dobro razume i dobro shvati predstavnici Evropske unije gde su napravljeni faulovi, jer mi mislimo, govorim u ime tih nekih nezavisnih stručnjaka koji su pozvani, u tom smislu sam i ja pozvan, da bi za Srbiju bilo najgore kada bi onaj koji bi trebao da ispravlja ili da postavlja te standarde na pravi put kad bi imao loše informacije. To bi tek bilo jako loše. Tako da Ja mislim da se na kraju ovo može pretvoriti u dobar benefit za Republiku Srbiju, jer će u svim drugim stvarima gde se neko zatrči tako brzo i tako preko kolena da nešto preseče, u stvari imati usporenja, ne ubrzanje, jer mi sve što radimo u oblasti i zakonodavstva i primene pravila i standarda moramo na neki način unifikovati ili uraditi u skladu sa standardima Evropske unije, jer mi hoćemo da uđemo u taj klub.
Gost Pres kluba je advokat Božo Prelević.
Vi imate neke sumnje i u pogledu toga ko je ubio Zorana Đinđića?
Ja imam ozbiljne sumnje koje sve učestvovao u ubistvu Zorana Đinđića i ja sam stalno očekivao da će istraga i u tom smeru krenuti. Ponekad mi je dosta licemerno kad vidim šta se sve pravi u Zoranovu čast, a nekako mislim da smo mi, bar njemu i njegovoj porodici, ostali dužni za istinu. Mislim da smo Srbiji dužni za istinu. Žao mi je što se u tom smeru ništa ne radi.
A šta vas navodi da tako mislite?
Da šta mislim? Na šta mislim?
Da nije recimo Zvezdan ubio Đinđića, nego da je neko drugi čiji se identitet krije.
Ja nisam očevidac samog događaja i ja ne bih rekao, jer ne znam ni ko je gde stajao, ja samo mislim da jako mnogo tragova namerno uništeno, da jako mnogo tragova nije uopšte istraživano i da ima, da postoje materijalni dokazi koji ukazuju na potpuno drugačiji rasplet događaja. Ja mislim da postoji neko ko je to finansirao, neko ko je politički to inspirisao, ja sam siguran da je neko nudio zaštitu, jer ti ljudi bi u suprotnom pobegli, a ne bi čekali u Meljaku. Ja mislim da se ništa od toga, ni što se tiče zaštite, ni što se tiče svih drugih stvari kako su dokazi namerno uništavani, ne otkriva, pre svega iz razloga što se radi o veoma, veoma jakim i moćnim inspiratorima tog dela. I siguran sam da će ti inspiratori i možda naručioci zadugo još biti moćni, jaki. Tako da svako ko je učestvovao u tom sudskom postupku, on je imao mogućnost da vidi koliko je to jedna do te mere nesolidna konstrukcija i nesolidna organizacija države koja je doprinela tom ubistvu, da u stvari ta nesolidnost se, ja mislim, i laički više čita kao namera nego kao sopstvena nesposobnost. I počeo od Limesa, Bagzija, pa do uništavanja tragova, do sklanjanja zgrade vrata sa zgrade vlade. Tako da ja sam jako mnogo kritika i ružnih stvari doživeo od jednog sveznalice koji sve zna, koji inače Cane to uveo na ove prostore, tako da ako moje samo u tom, u celoj toj priči, da pokušavam da nekoga ponukam ili da vršimo taj medijski pritisak da se prosto jednom sazna u stvari ko je još deo cele te konstrukcije. Ja ne bih da nagađam, jer se radi o suviše ozbiljnim i opasnim stvarima i o jednoj tragediji koja ne trpi nagađanja, već bi morala da ima istragu iza sebe.
Cane Subotić se sada pominje svakodnevno, javio se, uključio u jednu emisiju na televiziji B92 u jedan intervju sa Medojevićem. I on je u stvari rekao nešto što je nama laicima vrlo čudno, da je dao 50 miliona evra Beku i Miškoviću za kupovinu Luke i Večernjih novosti. Kako se to 50 miliona evra daje nekome? To nije očigledno prošlo kroz bankovni sistem.
Pa verovatno tako što se lako zaradi. Zanimljivo je da novinar nije pitao Caneta odakle mu 50 miliona. koje vi tako lako date. Ali ja u stvari mislim da je pojavljivanje Caneta ima potpuno drugu svrhu, znajući ko su mu prijatelji, komu je prijatelj, znajući na koji način se spinuju informacije. Ja u stvari mislim da je Cane Subotić mogao da kaže da je te pare ili veće mogao da da bilo kome. I ja mislim da je njegova poruka pre svega upućena ljudima na vlasti. On je mogao da kaže da je dao i nekim značajnim političarima pare. Da vam kažem, to što mi pričamo da su Šarići u Crnoj Gori, da su oni vezani za crnogorski establishment, nevolja Šarića, nevolja Srbije i Crne Gore jeste u tome što istraga protiv Šarića nije krenula nakon hapšenja, nakon zaplene kokaina, nego je ona krenula nekoliko meseci ranije. Tako da u ovom globalnom selu u kome mi živimo postoje vrlo dobre obaveštene službe koje se time bave, koje su njega locirale pre svega preko njegovog dobavljača kokaina, a zatim su nekoliko meseci observirali s kim je on dobar prijatelj. Tako da, kada bi se to otvorilo, ne mislim ni da bismo ni mi, ni Crna Gora prošli sasvim dobro. Ja mislim da je veza Šarića mnogo veća nego što se ovde pojavljuje, da je ta konstrukcija uvezivala mnogo ljudi, deo tih ljudi je u vlasti ili u administraciji, deo tih ljudi je u političkim strankama, deo tih ljudi je i u medijima, deo tih ljudi je u agencijama državnim koje su omogućavale razne privatizacije itd. I to je prosto dosta neprijatna stvar. E sad da se vratim, taj čovjek je morao da ima i neko ko je prao novac za njega i ko je taj novac plasirao i morao da ima od advokatskih zaštita do svih drugih zaštita. E sad, ja mislim da je da kriminalci koji su stegnuti, pritisnuti uz zid, oni pokušavaju da ostvare određene benefite time što prete. Ja mislim da je Cane, iznoseći da je ovim ljudima dao 50 miliona i tako dalje, u stvari to mogao da kaže za bilo koga. I mislim da je to u stvari poruka. Da će u sljedećoj varijanti, ukoliko oni ne odustanu od promene optužnice ili od nekih drugih istraga, on izaći sa nekom drugom takvom tezom. U tome što je gospodin Subotić rekao, sadrži jedna gruba neistina po mišljenju Medojevića, koji je inače klijent ove kancelarije, i mi ćemo pisati krivičnu prijavu zbog te neistine, da je Medojević učestvovao na bilo koji način kao konsultant ili na bilo koji način vezano za Luku Beograd. A to je proverljiva činjenica, jer se tu tačno zna ko je bio sa druge strane. Znači, ako su sve informacije tog kvaliteta, onda je pitanje i tačnosti vezano i za ove druge stvari. Ja ne mislim ništa dobro, ni o Miškoviću, ni o Beku. Ja ne znam koji su putevi njihove nabavke novca, to se može videti kroz knjige, to se može videti i na druge načine, ima ovde svakakvih priča s kim je sve gospodin Mišković. S druge strane, ja sam radio u Ministarstvu informisanja zakon o transparentnosti vlasništva, taj zakon nikada nije izašao na svetlost dana, ta grupa je rasturena u Ministarstvu informacija.
Kad je to bilo?
To je bilo prošle godine, to je prošle godine u junu, cela grupa rasturena. Mi smo tu taj zakon potpuno završili i došli do zaključka da nije moguće da postoje mediji u Srbiji za koje su vlasnici no-name firme, odnosno offshore kompanije, koje u stvari nemaju javnog titulara, već je taj titular prekriven i tako dalje, jer mi znamo da se iza toga ne zna ko je vlasnik, ko nije vlasnik. Ko je vlasnik novosti? Ja, verujte mi, ne znam. Ja znam da ima indicija da je to Mišković. Da li je to Vac? Pa čak i ako je Vac, ja ne znam ko je u Vacu i tako dalje. Sve u svemu, tu priču gospodina Subotića omogućava trenutni zakon koji u stvari ne insistira na transparentnosti vlasništva. Ali, ako je Cane Subotić
dao te pare, ja prosto ne mogu da verujem da je on te pare dao bez bilo kakve priznanice. Znači on će imati mogućnost to i da pokaže. 50 miliona evra se nikome ne daje bez priznanice, bez nekakvog ugovora. A s druge strane pokazuje da ako je on omogućio kupovinu večernjih novosti, onda je on mogao da kupi neke druge listove, iz čega se ponovo nameće ta priča o jednoj nesolidnoj konstrukciji države koja prosto omogućava ljudima koji su na bilo koji način došli do para, do kapitala, do sredstava, da u stvari kreiraju njeno javno mnjenje. I u stvari ona omogućava, iako je na izborima obećala jednu drugu stvar, ona omogućava da se dešava upravo suprotno od onoga što je obećala, to su evropski standardi, po evropskim standardima to nije moguće i tako dalje. Znači, Šarić, Subotić, pa i ovi tajkuni, to ja mislim se neće brzo završiti, to su dosta bolne rane, a za Srbiju i Crnu Goru su posebno bolne zato što neko drugi ima informacije o tome. I te informacije se mogu koristiti da biste nekog ucenjivali, to opet govorimo o ranjivoj državi, i sa druge strane mogu biti korišćene da se neko pritisne, da napusti funkciju, da
se uceni,
da demisionira, mogu se koristiti benigno, mogu se koristiti maligno, mogu se dati i tužilaštima drugih država, kao što je recimo italijansko tužilaštvo za organizovani kriminal. Mi u ovom trenutku još ne znamo kakvi će biti epilozi toga, ali ono što znamo da je ovo samo vrh ledenog brega i da je svaki milicioner na ulici znao da ako vi imate toliko kokaina i toliko heroina, mora da ima i neko koga donosi. A ako tog niko ne dira, onda vi u stvari imate problem druge vrste.
Hvala vam lepo, bio je ovo Božo Prelević, advokat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan od najpopularnijih nemačkih bendova Rammstein u okviru evropske turneje na kojoj promoviše posljednji album održali sinoć u Beogradskoj areni jedan od najspektakularnijih nastupa za koji pojedini mediji jutros ocenjuju da nije viđen u Beogradu. Vodeći protagonisti industrijal zvuka nastupili su pred oko 16.000 ljudi koji su napunili arenu do vrha, a među domaćom publikom našli su se i fanovi svih bivših U Republika kao i same Nemačke. Iako su pirotehnika i vizualni efekti imali dominantnu ulogu, publika je uživala u brojnim hitovima nemačkog benda Keine Lust, Du Reich so gut, Pussy i Du Hast.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Skup na brdu kod Kranja neuspješan, ocenio ministar Jeremić. Organizatori zadovoljni. Nedolazak Tadića na brdo kod Kranja Hašin Tači nazvao mentalitetom prošlosti. Irački premijer traži ponovno prebrojavanje glasova. Više hiljada ljudi na antiratnim demonstracijama u Sjedinjenim Državama. Stiglo proleće, temperatura danas do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.